Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Adlaw naman sa inyong mga pinalagang tagpalamati. Ari naman ang inyong host na si Nurse Maribeth. Kagkaupod ko si
Kate Ann.
Kami nag-welcome sa inyo sa inyong program, Community Hour. So, hello sa inyo tanan. Salamat. Gidnong, anak of danay na naman kita. Kagdalayawan, gadang ginoong, aging tagaan niya kita sa isa ka-opportunity sa diin nga mapalayag naman ini nga program. So, Kate,
yes, miss.
Tatlo na ta.
Miss.
Kaupod natin si Rodion. Thank you, good Rodion.
Thank you.
And also, we have prepared a very good topic naman sa inyo. And so, we will begin now greeting our viewers. Mauna, tas natin nga view. Ah, hindi. Sa ano lang ah? Sa around Tangub. Sige, kay Kabalugi ko may isa, ginada nga excited, katama. Kapamati, gina siya yung ginahulat, yung ginangiyang ngalan. Kay Kabalugi na siya kung sino na siya. Okay, hello, Tito Tony Alfonso. Hello, Tito Tony. I'm so glad. Gid nga every time ilawagon, taka nagakalipay. Kung kay Kabalo ko nalipay ka man. Salamat, gid sa imo padayon nga pagsuporta sa ato mga programs. Kag isa ka gid sa nagapangamuyo, gid, sa ato nga mga ministry. Kag sa imo, da kaupdanan, sinyo balay, si Nang Renaline, sila ni Trixie. Kag ang tanan mga kaupdanan, dira sinyo balay, mayong adlaw, gid. Kag sa tanan nga Alfonso family, especially si Nang Dimple, no, nga isama na siya nga grabe gid magsuporta sa mga programs kay ara gina siya present. Hello Nang Dimple. Kag dira naman kay Chinelli. Hello Chinelli, kag sa imo mga neighbors mayong adlaw sa inyo. Si Ricky Gansha. Hello Ricky Gansha. And then ang Pescador family ng nagapamati ginaya si Ma'am Julie. And also, I would like to greet man sa Kanaya family, mga Kanaya, Damonis na kanday Miss Elisa, and then ang mga iba niya man dira ang kaupdanan, hello, gid sa inyo mayong adlaw. Kag, of course, ang Shoson family, kanday Febilin. We would like also to greet Halbuena family, hello, Ma'am Sol, ang Hokame, ang Sinfuego, ang Kabalhin, hello, manang, kamusta dirang imo, nga apo, ang gwapa mo nga apo, hello sa iya. And also, si Ma'am Christina, kag si Sir Rodrigo, ang mother kag father ni Ruth Joy. Hello sa Mediavilla family. And then, ang Salvador family, nga ginapangunahan ni Nang Bibing. Mayong adlaw mada sa inyo. And we would like also to greet, dramor po sa inyo, compound, ang Pareño family. Hello, Pipay. And then, si Nang Gina. Hello, Miss Gina Rulyapa, ang Rulyapa family. And of course, si Ma'am Tess de la Peña. Hello, Ma'am Tess. Kag dira sa nagabakal sa Tri-Corner, hello sa inyo. Of course, kag ang nagabaligya man, no? Si Miss Terry and Tananda. Ilawago na sa kanya, Kate. And also, I would like to greet Tri-Sikad Ministry. Kag ipangunahan ni Tito Joe Trayes. Ginaupda ni Ricardo Galagate. Kag ni Mr. Melvin Dahaw. Kag sa tanan nga brotherhood naton nga ginakalipay, gid na mo, naging yung nga maukod, gid nga pag ano gani, makugi nga pagpangalagad sa Ginoo because it's a big blessing, gid no, nga itong mga brotherhood nagapadayon. Kag hello, gid, kanong Norbing, kag kanang Telma, hello sa inyo. Also, hindi tamang pagkalimtan, no, si Nang Edet, si Nang Dan, si Nang Juvie, si Juvie, kag, of course, narigalibot-libot man si Ricardo. Si Ricardo Galagate. Okay? So, I don't know kung may mga viewers na kita dira, pero mag-greet na kami nga daan ah. Ang mga Buen Cuchillo family, mga ano gini sila ni Sir Sabing, mga pinalangga, hello sa Buen Cuchillo family, and hello na lang Sir Sabing. Kinahambal ko yan. Sabeniano. Kaya kara complete ba lang nga name, how, di ba? Nami, gindi akong complete imo name, kaya it's your name. Di ba? Kaya mo pa rin, mabisa ako mag-greet ka sa ako niya, Sir, ginahambal mo, gindi nga Maribeth. So it's Maribeth. Okay, sa ton viewers, hello, Miss Ann. Miss Ann Cortez Ledesma. Thank you, good Miss Ann. Oh, isa ka man sa aming mga supporters. Okay,
hi, Miss.
Nagmamalo ka lang, no? And then, si Nang Milan. Ma'am Milan Hilado. Hello, Nang Milan. Kag, of course, sa bilog ng Hilado family. Isa-isa man nakaroon ni Kate, ah. And si Nang Anita Magada. Si Nang Warita Gayotin. Na mga ano gina sila ya gagwa gina permi nga nagapang tanaw sa itong programs. And of course, si Tito Jess Reyes. Gina Tito, kung ni siya kay Tito, ni siya ni Karen, pero Tito, ni siya sa ato niya, ano ni gani, radio ministry, kaya ara, gina siya perme. And so I would like also to greet Alexa Dasa. Hello, Alexa. And then si Ma'am Teresita Eda Napano. Si Ma'am Rodeline Mentor. Hello, Ma'am Rodeline. And then si Carmel. Si Carmel Perez. And then si Poyman Garcia dira sa Dumaguete. Hello. Kagi na pa shout out niya si Lee Navarro. Hello, Lee. And then si Ma'am Minda Ihar. Hello sa inyo. Mascara Family. Hello, mga Mascara Family. Ang Gonzales Family. Ang ano pag idigani ang tanan din ang mga family. Tawagon mo man nagyapong karon Kate, sige na lang. Thank you gid no nga nagapadayon kamo sa pag-support sining aton nga program. Kag sa aton mga co-broadcasters. And speaking of our co-broadcasters, I would like to greet sa aton mga kaopdana no nga nagapalayag sa Facebook bala may ara man sa mga programs. Una gid si Pastor Arnel Medes kag ang FBC Kabangkalan dira sa FBC sa Kabangkalan.
okay ka pa, Miss.
88. Siyempre, kayo na humbal ko. Tindiin man sila, di ba, sa Kabangkalan. Hello, Pastor Arnel. And then, sa Binulig si Palay, upod kay Pastor Raniel Valdez. Hello sa mga taga-Binulig si Palay. And speaking of si Palay, hello man dira sa mga listeners naton sa San Jose, Mina, sa si Palay man. Salamat, gid no, sa kalayuuno, nalabot man ka mo, kagkabay pa nga, nalipay man kamo sining ato mga programs kag ang ginapangamuyo ginamon nga damo kamo makuha nga information. Dira pagayad sa Tapi Kabangkalan, may mga listeners makita dira, hello sa inyo sa Tapi Kabangkalan, mayong adlaw gida pakamayon kamo sa Ginoo. And then gina-greet man naton ang nadumduman ko nagali sa Bantayan Community Radio, ang managali si Kande Pastor Arnel Medes. And then si Pastor Johnny Dayono, ang proud, ginaya magabala, People's Radio of Kaliling. Na kanami, isang ilang nga byword. And then si Pastor Silverio Catanos, may adlaw mo si mo Pastor, kag sa Bethel Community Radio, ang ginapangunahan ni Pastor Elagio, kag ni Ma'am Eden Elagio. Kag sa inyo, dira tanan ng mga listeners, no? Dira sa may Riverside, dilogi da mayong adlaw sa inyo tanan. Kag, may nalipatan pa ko? Wala na? O sige, sa mga madumduman, ko lang nakaroon kami matanaw naman na dugay-dugay. Thank you.
Okay. Okay, Miss. Thank you. So maayo gid nga pagpamati sa inyo tanan, ginagreet man namon ang mga auxiliary diri sa simbahan. Una-una gid ang WMA, Brotherhood, Midlers, Midlights, sa mga kaupod ko sa Young People kag ang mga juniors. Ginagreet man namon ang mga ang mga very supportive namon nga mga pastors kag ang ilang mga wife. Una-una gid. Gapinit la, nako de miss.
Sige.
Una-una, gid si Pastor Pete, kag si Taging, sila ni Pastor Ray, kag na si Tamelay, kag ang whole, gid nga Hilado family. Ginagreet man namon sila ni Pastor Ruville, kag si Ma'am Terry, kag si Pastor June, kag si Nang Peng Peng. Ginagreet man namon ang mga deacons. Una-una, gid si Tojani, kag ang Vincent family, sila ni Talumen, kag si Nong Joy V, hello Nong, kag sila, si To Gilbert, and ang Flores family, hello gid kag, kabay pa nga mag-stage yun, gid kamutanan. Nang ginagreet ko magaling sa balay, sila ni Mama, Mamang Hod ko, nga gapamati man sa Kamingawan, sila ni Nanay Lourdes, kag si Ta Fatima, kag ang mga classmate ko, miss, nga Young People man de, sila ni Kim, tapos si Ashley man, miss, gapamati man sa aton.
Ashley, hello.
And then, sila ni Elona, miss. Mm-mm. Again, namin ni ang topic na subong, very interesting, kag very timely man, yes. So kabay pa nga mamati ka mo, miss.
Okay, thank you, Kate, kag ginagreet gin naton si Miss Days, no? Hello, Miss Days. Dira sa tanan niya, taga-alihis. Hello, dira sa ila ni Karen. Kag ni Tito Joe Treyes. May adlaw sa inyo. Kag ginagreet man natin si Pastor Pete. Tambalya, watching and on standby to assist. Mayong hapon sa tanan. May the Lord bless us and be informed with this program. Thank you, Pastor.
Thank you, Pastor.
Kag si Herminia Baloyo. Hello, Ma'am Herminia. Tambalya. Hello, Miss Maribet. Sa inyong lahat. Hello, Ma'am. And then si Miss Anne. Hello, Miss Anne. And so, let's start na. Ang ato nga topic for today is I'm sure damo na ni nakakita no ako magtanaw ka mo bala sa news kag matanaw ka mo sa YouTube ara gidan na nagagwa ang COVID long haulers. Magsilika gani long haulers inang mga tao bala nga naapektuhan sang COVID nga ang ilang nga mga balatian kag ilang mga simptoma nagpadayon even after nga sila nag-ayo na sa ginatawag nga virus infection. Hindi na siya gani actually matawag nga virus kundi infection kundi disease na gidya kay tungod damo-damo siya sang ginalamita sa bilog mga lawas. Ang kabalo ka ko anong lamita
ginaapektuhan.
Ay, ka very good. Nga kabalo ka na ha.
Pakot-pakot lang, miss.
Panami, kikita. O sige. Okay, before no, sang nag-abot ni bala ang COVID, nag-focus ang aton nga gobyerno nagado nagasalasalagid nga paano na siya matapna paano nga hindi maglapta kag ang focus gid amo ang especially sa aton nga healthcare system amo nga ang acute nga pag-abot sa balatian ngay na balang kun sino ang nagkalatnan ti syempre no nagadinugok ang mga tao sa ospital kay tungod nga amo na naapektuhan na wala na foresee o wala nakita nga gali may ara siya gali nga COVID long haulers or may after effects pagid or ginatawag nga post COVID nga mga symptoms. Okay? So amo na siya subong hambal ni sa mga doctors siling nila siling niya inang wala kita abi naton ang aton ginaatubang amo lang gid ni ang COVID per se nga infection. Wala tagali kabalo may ara pagid isa na naman do tidal wave naman kuno nga nag-abot nga amo ni sila ang mga naapektuhan sa ginatawag nga post COVID symptoms or long COVID. Okay, let's talk about ang ngalan ni bala ang ginhimo ni nila nga ngalan. According ni sa aton nga sources, ang terms ihambal naton sa inyo no kay palariw lang ni sila pero mabatian nyo bala. Number one, mabatian nyo ang long COVID. Nga along, malawig. Malawig, nag-last siya for many months. Or other name pagid is post-acute COVID-19. Masilig ka gani, acute ing sigida. The after sang imo, pagka-infection, amo na. Nagsigisigi. Tapos ginmera, pag sige natawag, chronic, sigisigi na. Chronic COVID-19. And then, amo ning daw pinakado, mas dali mo makatch up, post-COVID syndrome. Tapos COVID mo, may naginuwa ang mga simptoma. Kagari pagid, ang daw medyo mo ginagamit sa Amerika, gini nga ginadala sa mga medical practitioners naton, ang post-acute sequelae of SARS-CoV infection. Nga ginatawag siya nga SARS-CoV. Ang tublang hambal naton, pakaisa ni sa sang ang COVID virus, ang SARS nga virus. SARS-CoV, post-acute sequelae, magsika ganit sequelae, ang nagsunod ba lang after sa sinang infection. Okay, so muna no damo no mabatian nyo nga long COVID, post COVID, pero anong tawag sa mga tao nga nag-experience ini? Ang tawag sa ila long haulers. H A U L E R S. Haulers. Daw sila bala ang nagadala sa sining mga simptoma kahit sila ang naapektuhan. Okay, ang definition, paano mo makabig ang kaugalingon mo nga ikaw COVID long haulers. Ini siya, kung ikaw nga tao, be na exposed ka sa virus, kagkabalo ka nga nalatnan, kakay tungod ara sa mga simptoma, and then naglabot siya from that time nga naapektuhan ka up to 12 weeks or 3 months, ang symptoms ara gyapon. Tapos nag-persist siya after ikaw na exposed. Magsiga na nag-persists, nagasigisigi. Tapos, kung ina ni mo nga mga simptoma, abi na COVID ka na, no? Tapos may naginuwa nga simptoma sa mo. Tapos, hindi siya ma-explain, hindi siya bala makorelate sa doktor nga, ano na siya, tungod na sa kidney mo, at tungod na siya sa imo nga baga, hindi yan makorelate. So, makakasiling kagid nga, iyan na siya sang COVID nga affectation. Muna siya. Ari, ang common nga physical symptom sa mga tao nga ginatawag nga COVID long haulers. Number one, ang common gida ang pinaka gid bala nga kung pamangkuton mo ini nga mga tao kung ano gid ang bukang bibig nila amunay na batyagan ko after ko nag-ayo makasiling masiling sa bala after ko nag-ayo inang mind you gali ha as of this time suno sa aton gin kuan bi nga sources dira sa YouTube ang mga anang legitimate man nga mga sources nga nagalabot na sila pila na more than a million 2 point something million tidamo-damo man ta bala di ba damo-damo man ta billions na tayagani kun tan-awon mo gid siya do gamay siya pero kun tan-awon mo gid in the exact number damo eh kung magdalagan kan million damo na eh so amo na adamo gid sa Amerika kag mind you gali sa Amerika gini nagsugod kun nga asa ang aton nga ginkuan nga source halin man sa Amerika kay tungod nga sila gid ang una-una nga nag kun sa ano pa bala ang nagreklamo kay tungod ang mga Amerikano may ara sila ya ang kultura bala nila nga hindi sila bala gusto yaya nga makabatsyag sina nga sakit nga as much as possible kun nagabatsyag na sa ila dulaon na nablang ibulngon gidayon kay gusto nila yung healthy sila ya whereas aton nga mga Pilipino di ba kultura naton kit nga agwanta taya tapos bala na agwanta na ama balta nga amugid na ah. Inang mm-hmm. sige lang sa ulo mo lang naguro. Naamutan ablang nga mga Pinoy lain niya sa kano okay. Yang mareklamo gid. Or sa iban man nga lahi kay makita na naton kay as nurses no kami bala ni Kate ginatudlo ginasamon kun paano bala magdeal sa sari-sari nga pasyente. Di ko makaatubang kaya sa hospital mga foreigners sa kinalang kabalo ka man magdala kun ano ila mga kultura. Mm-hmm. So ginatudlo ginasamon nga basta amo na kun mga Hispanic or mga Espanyol or kitabi nga mga Pinoy mga agwantista na slaya. Pero kung mga European or mga kano ay kinanglan man bal kagidya alert kagikay madimanda na sila nga tagaan mo sila dayon nya pain reliever kung makabatsyag sila pain so amo na siya kagapakita gid nga amo ginaya nakita gid diya nato nakita ko gid kay damo-damo ko gin ko ang sources and then ang nagahambal ni nga mga ang nagaconfess bala nga mga COVID long haulers gambal sila yung di maamo na lang ko niya ano na lang ko niya, pero mga weeks pa lang na or mga months pa lang na. So, kalain man gituod nga sino man bing manamian sini. So, ang number one nga symptom is fatigue. Magsini ka gani, fatigue, amo ni siya ang sa ilag, ang long-lasting nila mga symptoms. And then, ang one of the most insidious, magsini ka gani, insidious, inablang amat-amat, pero ka, do ka serious ang epekto, mga long-term nga effects ang COVID. I believe nga kung sino, dabi sa inyo, basta may kilala ka mo, or ikaw mismo nakaagi ka nga ging COVID ka, inablang na hospital, kagid bala, or may araman nga wala ganin na hospital, nga asta subong ga kabatsyag ka nga dudali ka makapoy. Kaglain nga klase sang fatigue ang imo na batsyagan. Ang iba ni sa ila, nag-claim nga abi mo ha, naglakat lang siya, pila ka dupa, maligid, gid siya bilog nga adlaw. So, amo na ba, sa doktor bala, inang disproportionate ang iyang nga ginubra sa iyang nga kakapoy nga nabatsyagan. Diba kita ko normally, bisan ano, taya katrabaho, ya, ma-fatigue ta, pero mabawi lang taya dayon. Iniya, naglakat ka lang pila, kadupa, ma-fatigue, kagiday nga maligid ka isa kadlaw. So it's really ka-debilitating balahaw, do ka hindi gid siya nami. Hambal diri ho, support groups on site such as Facebook. Makita nyo, nagid na iya, damo-damo, na iya may mga support group nga napagwa nga, ini mga COVID long haulers, damo-damo na siya, the members. Kagang ilan, ang gina-present ng mga reklamo is, they struggle to get out of bed or to work for more than a few minutes or hours at a time. So, ga-struggle. Gitsa, it's a struggle. Gitsa para sa ila magbangon or mag-work pila ka-uras na. Ikaduha nga common symptoms, dyspnea. Magsige gani, dyspnea, inang hindi ka mayo kaginhawa, do ginhapo ka. Do inablang do may inablang imo baga, do nag-weekend gid ba lang do kadasig na sa imo makapoy. Ang iba naghambal nga sila nga I am 45 years old. I used to run in a marathon. I am a very athletic person. Pero now after COVID naghambal siya. Silingi ang akon, balang nga kabuhi, do 80 years old. Amo na balya. Kahit ang mga tigulang, di ba, do dali makapoy, okay. Dali mahapo. Na, amo na. So, may ara kita dira rod slides, no? Nga, ang isa ka lungs, 50-year-old. Ginkuan na ito, ini nga picture. Ang una-una, gidrod, ang daw puro bala red. Ang ging COVID gid siya na. Amo na oh. Kung makita nyo na dabala sa slides sa managatan-aw no sa TMBC BMAP viewer, kag sa ato mga pinalanggang tagpalamati, ginapakita din naton ang pagsugod gid nga gin-admit siya. ang iyang abaga do puno do nagaputi gid tanan but silingon do damo gid mga plemas or damo gid mga inflammation. Okay, next nga slide rod. Sang 6 weeks after discharge, magsigani discharge nakagwa na sa hospital, meaning nag-ayo siya. 6 weeks magsigani ka 6 weeks mga pila na sobra 1 month.
Two months.
Okay, mga 2 months. Ang iyang x-ray, chest x-ray, nag-show nga na iban-iban na, na to ang daw gaputi-puti. Pero ara, gihapon ang mga affectation. May ara, gihapon, makita mo nga daw makasiling kang, ay, do ka, may pneumonia. Doon mo na. Okay, next nga slide, Rod. 12 weeks, lawig-lawig na mag 12 weeks after discharge. Nag-ano na, doon nag-resolve man siya. So, amat-amat nag-aayo, pero not totally. Kay nga, may ara, gihapon, makita sa chest x-ray sa pasyente nga may mga scarring. Mag-sinig sa scarring, doon nagkalapilas-pilas tungod sa natabo nga, grabe nga, inflammation. Amo siyang ginatawag, ito bala nga cytokine storm. Ina balang pagkakita, bala sa aton nga immune system nga may nagsulod nga kaaway, nag-overreact siya nga damo ang gimpagwaya. Ano pa nag do nagtawa amo na tawag cytokine storm kagang imo nga lungs ang naapektuhan. So amo na kun nga ang mga pasyente after na sila nakagwa, ang iba nagaklaim 3 months 6 months nagahapo sa gihapon. Okay, so number 3, may chest discomfort. Magsigani chest discomfort, hindi masiling nga daw hindi kagangin hawa, nga gasakit-sakit, kundi daw kasabad lang, daw may kasabad sa mga chest. Te, ang ginahambal na di, tungod ang aton nga ano, aning COVID is ang kausya nag-inflame. Isa ang rason, hindi lang siya respiratory ang kausya, kundi nga ara man sa mga vasculitis, sa so, mga itis-itis, inflammation, naghululubag. Ti isa sang maapektuhan amo ang heart naton. Hambal diri sang cardiologist no dito sa China, si Mao Chen hambalya. During the acute phase of COVID-19, about 1/3 of patients show cardiovascular symptoms. So gakaapektuhan man ang heart sang mga katawhan. Ano ni siya nga affectation ang ginatawag? Amo ni ang cardiomyopathy. But silingon ang muscles ang aton nga heart do nag-stretch, do nainat or nag-stiff, do nagpalanig abala na kag indi na siya mayo makapump ang ability to pump the blood do indi na nami. Amo na siya nga ang iban kun ang imo nga heart be indi mayo magpump ang blood clots nagaginuwa kay amo na. Hindi ko na lang pagpadalman ha, kasi maglingin na inyo ulo. Basta mo lang na, gaka-apektuhan ng heart, kag, kung hindi na namin ang pag-pump sa heart, magakos nga may mga blood clots dira sa imong lungs, kag that is very dangerous. Amo na siya. Kay tungod nga, mambal ka, miss nga, ang heart mo lang na yung may problema nga, pati na tong lungs, ti, magpump balang heart nagadulong man ato siya blood sa may ano sa may lungs naton ti ang ginadulong yan ato nga blood may oxygen ti kun hindi nami ang pagpump sa aton nga heart may tendency nga may mga blood clots ina nga magaupod kag ti ang aton nga baga medyo may mga gagmay na ato nga mga ano nga ugat-ugat ti magbara na da siya ti delikado na katama. Okay, number 4 nga common symptoms ang COVID long haulers amo ni siya ang cough. Natural eh kay ti may naapektuhan imo nga baga, naapektuhan ang imo nga airway, nagaubo-ubo ka for 2 months, at least for 2 months, ang iban more than 2 months. Number 5, amo ni ho ang imo nga smell kag imo nga taste naglain. Indi lang sa iban nadula gid siya for about a month. Ang iban, nag-intensify. May isa to kapasyente nga nag-ahambal siya nga siling niya, after sa ako niya COVID, ang akong sense of smell, nag-intensify. Nga layo pa kuno nag-barbecue ang tupad nila balay, masimutan niya nag-jackay. Doon nag-strong ang panimaho. Yeah. Tapos may ara man to, ang lain niya, Kate, ang isaya kababae, nga young pa siya, nga nagniwang, gijakay nga ang iya sense of taste, ang sense of taste yan naglain nga tanan-tanan nga pagkaumbisa namit law ay sa panaburya. So wala siya gakaon kay kalaway gidya sang sabor amo na nagniliwang siya. So I don't know kung ano natong natabo sa iya, basta that was 3 months ago as of pagtanaw ko sa iya nga YouTube nga pag ano. So basi in time na maamat-amat man na siya mabalik. And number 6 nga common, gid pinaka-common kung pamangkuton mo ang mga post-COVID nga pasyente, ano pag hindi mo nabatsyagan? May brain fog. Magsilig ka gani, brain fog. Actually, hamba sa mga doktor, wala ni siya sa medical term. Baliging gamit lang ni para mas maintindihan sa mga pasyente, mas klaro sa ilang pag-intindi. So magsilig ka gani, fog, di bala daw mist. Sa inyo, da bala sa mga layo nga lugar, especially dira sa mga mountain area, di ba? Mas makita nyo, ginadang fog, inabalang doon gaaso nga kung hapon na, nag-aaso doon, nag-adulom na, kahit ikatugnaw, nakatama. Amo na siya ang daw mist nga ginapagwa sa aton nga atmosphere. Ti, amo na, ang makita ang brain mo doon may poor concentration, hindi ka ka-focus. Tapos may short-term ka nga memory loss. Nabalang, ang claim to sang isa kababayi, si Lingya, ang bata ko nga 3 years old, ginakantahan ko na siya every night sa iya favorite nga song. Yes, after sang COVID, nagakanta siya ko no, in the middle, nalipat, hindi nagit siya kabalo kung ano ang sugpon. Nga permi-permi yan na ginakanta kada gabi. I mean, kalaing, gitsa ko na siya, it's scary. Kaya nga, mayara siya kung nakong kisa nga, hindi na siya ka-construct sin sentence. Kaya dumatsyag, may memory gaps, gitsa nga doon, hindi, doon kung pwede, bala daw, dakpo niya ang word, kagibutang sa ulo niya. Pero wala, gitsa, nag-brain fog. So, many people na naka-experience, bala sang ini nga COVID, ang ilang neurological ni siya mo nga complication, magsiling kagani, neurological sa brain, brain, dira nagahalin. Ang iban sa ila, may mga delirium. Di magsiling ka delirium, lain na iya, di ba? Doon nagasalasala ka na iya. Nagadelirium, ang iban nagaka-confuse. Ang iban, do pariho na balasang na-stroke, ngayon na blang galoding na sila, hambalon mo ng kadugay pa magsabat kay galoding pang ilang brain. So, amo na, nagaka-apektuhan. So, may ginpamatian kita nga isa ka discussion sa Mayo Clinic. So, magsigagana, Mayo Clinic, it is very legitimate. Gidyan na natin nga source. Si Billy Schultz, doctor ni siya. She is a brain injury specialist. Kag physical medicine and rehabilitation siya sa Mayo Clinic. Hambalya. Earlier, wala na nila na-realize nga ang brain fog mangindako nga issue sa ginatawag nga COVID long haulers. Kay tungod nga about 10%, according pa lang na sa iya, that was months ago sa iya pala niya ginambal, 10% sang na-infect sang COVID nga long haul, amo ni siya ang nakaangkon sang brain fog. So, may mga neurologic issues na mangkot sa iya nga. May mga neurologic issues kay usually, ang gina-target malang sang COVID is amo ni siya ang lungs naton. We don't know. You don't know. Dapat pala paron tang pinsarta nga basta magsiling ka COVID, hindi lang na siya sa lungs, kundi halos bilog naton nga lawas. Imagine na gani na apektuhan gani ang imo nga brain. So it's more of an inflammatory process. Tsakto, gito ang doktor nga nabatian ko before. Like last year pa nga naghahambal siya nga, COVID is very complex. Hindi tani maintindihan kay bag-o talang gani nakita to ang iya nga ginpakita nga mga simptoma, may ara naman siya bag-o nga ginpakita. So gaako gid sila nga sila nga mga doktor nagalagas sa kun ano ni nga ginapakita sang COVID nga ini nga grabe ka complex. So isa gani ginhambal nga inflammatory process. Masig ka gani inflammatory palang hubag. So, damo, according ni kay Dr. Billy Schultz, sige, damo papers nga nag-publish, nga nagatanaw kung anong cause sini, nga anagaamo sini. Hambal nila, there is an infection process, and for the most part, it's an inflammatory process inside the brain. Amo nang ila pagpati nga may inflammatory process nga nagakatabo sa aton nga brain, sa aton nga utok. Galing kay, bisan tan-awo ni siya sa MRI, magsika gani MRI, isa na ni siya ka state of the art, balanga nga imaging, balanga process, balay namang magnetic resonance imaging, nga bisan MRI pa ang ipaagi sa sinang pasyente, hindi siya makita kay it's more of a microscopic level. Magsing ka microscopic, gamay. Inablang pasyente, tulukon mo nga okay lang, or ang iyabi nga laboratories okay lang, or ang iya nga amuni imaging nga mga results okay lang. Pero may ginabatsyag siya gyapon. So, hambal sang ini nga doctor, amuni siyang ginatawag nga doka ang diagnosis doka clinical. Inablang wala sang lab test nga makuha sila nga makasugid sa ila nga may brain fog ka kay tungod hindi man makita sa imaging or sa MRI. So amo na nga ang pasyente lang ginaiyang makahambal kasi siya ang nagabatsyag. Okay? Ang ila lang na mahimo is according ni sa aton nga doctor ni nga si Billy Schultz dito sa Amerika nga naga isa ka brain injury specialist sa Mayo Clinic. Nga siling niya, nag-perform sila, ang mabulig ni nila sa mga pasyente nga may amusin nga may brain fog, ang mabulig niya is, ang ginatawag ni nga, neuropsychometric testing. Ang nagahimo sa neuropsychometric testing, hindi niya ang mga doktor mo nga internal medicine. Kundi, ang nagahimo sini, amuni ang mga neuropsychologists, which are mga doctorate, or ina mga psychologists nga may philosophy, doctor of philosophy nga level. So may mga kilala kita din no si Mosquera, ang Mosquera na bala nga isa nato di kaupod psychometrician na siya. Siguro kon magkuha ni siya pwede ya gid ma-perform. Okay, sila ni ang naga-administer kag naga-interpret sang sini nga mga tests. So amo ni siya. Kag ini nga test nagapakita nga inang may duwa siya ka klase. Amo ning hambal isang doctor naton nga kun ang mga pasyente nga gusto gid nila bala mabuligan ning ginatawag nila nga brain fog. Amo ning nga therapy ang ila kwaon. Kag may duwa ni sila ka specific part nga amo ning ginambal nga compensation and then restoration. Magsiga gani compensation. Ina balang kay tungod indi kabi ka insindi no, buligan mo lawas mo. Himuon mo ang imo environment nga mangin successful ang imo nga pag help sa imo nga brain fog. So mahimo ka sang journal, ilista mo da. Ma-write ka notes nga mabal ka nga sa sini nga adlaw maamo ko ni. Di bala amo na sa may mga dementia or mga Alzheimer's ginasulat or magamit ka alarms nga inablang para kay kakalipat ka mo sa mapa-alarm ka or himo ambalon mo ang imo mga kaupod sa balay nga i-remind mo ko sa amo ni or i-jot down mo kung anong ginapaobra ko. Naamo na siya. Magsiling ka naman niya restoration, amo naman niya nga inablang nagaano ka nagaginabuligan mong self mo mahampang kabi sa mga brain game para nga ma-alert ang imo nga mind, mabuligan nga ma-alert or ma-read ka para masige practice ang imo nga brain. Naamo na siya sa brain fog. Kagang ginahambal bala naton diri no nga ang COVID wala sang may diskriminasyon. Bahala na kung sino maigo. Healthy ka man or tigulang or bata or manggaranon or amo na athletic wala siya may ginapasino-sino mo na nga damo gid ang naga-profess kag naga-confess nga makita naton sa YouTube nga sila before mga athletic sila katama but after COVID halos hindi na sila kalakat layo kay ginahapo na sila. Okay, let's go na sa next nga mga symptoms kag gihatagon ni kay Kate.
Okay, miss, thank you. Good miss, no? Mm-hmm. So, may mga patients, di ba, COVID patients, nga ang ila nabatsyagan severe, gidya. Kag ang amon yung mga tao, maka-experience sila long-term damage, especially sa ilang lungs, no? Kay amo ginaigo, bala sang virus, bala haw ang lungs, gid-perming, ginaigo sang virus. Pero aside sa lungs, makabatsyag man sila long-term damage sa ilang heart, na-mention to kagina ni Miss ang heart, no? Mm-hmm. Ang immune system nila, maapektuhan man ang brain, kag biskandiin sa lawas. So, damo, yapon, ginaapekto ang COVID sa aton nga lawas, Miss, no? So, evidence from previous coronavirus outbreaks, especially ang SARS, no, or ang severe acute respiratory syndrome epidemic, ga suggest nga ang mga effects balahaw makalast 4 years. So, in nang dugay ang mga effects balahaw nga mabatyagan sang mga tao nga naka-experience COVID manis no. So kagina next na nang istorya ni Miss or na explain ni Miss ang mga pinaka common nga mga symptoms nga mabatyagan sa mga long haulers. Subong i-anon ta naman ang mga less common physical symptoms. Ang amoni nga mga symptoms ng iban nga tao nakabatsyag sini pero hindi manggid amuna ka damo. Una-una gid is ang joint pain or ang sakit sa kaso-kasuan. Ang second, headache. May mga tao nga biskan tapos sila COVID no, nag-ayo na sila sa COVID nila pero nang after pila ka months mabatsyagan nila gyapon ang sakit sa ulo. And then third ang Sika syndrome. Ang Sika syndrome, ang mga symptoms nga usually mis nga kakabatsyagan ni is ang dry eyes, kag dry man ilang nga mouth. Sakto mis no. And then ang ikaapat is rhinitis. Nang very familiar ni Sato, no? Kay na-mention, manisang last nga topic. Sa rhinitis, nang drained, di ba nga very, nang ang sipon, tabalahaw, garani, gidang nose ta, tapos gaka-trigger siya sa ton nga allergy. Ang ika-fifth, na-mention ni Kagina ni Miss ang perception of taste. May mga tao nga nang biskan ayon na sila sa COVID nila, waay gapon do naglala or naglain ang ilang ng panabor. Kis abla biskan tamis na ginakaon nila para sa ila ng hindi amo nakatamis or lain balang ila like ng naparatan sila ana ano sila na naparatan sila lain na ang ilang panabor. Kung lain nila panabor, blaha, or nandadula, bila panabor, nang makaapekto, mana siya sa ilang nga appetite. Naman siya man to ni Miss, no? Kung ikaw bala kung namitan ka sa una sang ice cream, tapos gulpi lang, feeling mo do ka lain, do ka lahuay, hindi ka naman magkaon, Miss. Eh, kung feeling mo do ka lain sang sabor, sang tanan nga pagkaon, madulaan ka man, gana. And then, nang ang iban ng mga tao nakabatsyag man dizziness galingin ilang nga ulo. Ang iban nakabatsyag vertigo nga feeling nila galibot ilang nga ng kalibutan. Nga biskan gamay lang nga giyok nang galingin ilang nga ulo nga mapungko na lang gid sila
or mahigda
na lang mahigda na lang sila kay feeling nila ano gid
gatiyog-tiyog. Kagula ka balance.
Oo, waay na balance. And then, nang makabatsyag, nakabatsyag man sila mga muscle pains, ga pala nakit ilang mga maskulo. Tapos, syempre, nang dalaman na sa may sa fatigue, miss, no, nga kung gamay lang nga giyo, ga ginakapoy, ga pala nakit dasan ang iyang
kaunuran.
Kaunuran, miss. And then, nang ang isa pa sa mga last common physical symptoms is ang insomnia. Hindi ka nabudlayan ka magtulog, hindi ka katulog. And then alopecia, hair loss, gaka
kakalbo.
Kakalbo, gaka ano imo nga
taktak imo buhok.
Buhok. Amo na taktak ning na ano. Ya ko pa minsay sang word na gataktak.
Wala ko nagamal ba?
Hair loss na mas kasulod sa ulo ko. Nagkakataktak ang imo nga buhok. And then, sweating, gapala malhas ka. And then, diarrhea. Lang basain mo nga pupo, tapos kapila ka mag balik-balik sa CR. Lawaton, tatuno, mga last common physical symptoms. Kay kadamo, bala miss no? Kag, I'm sure miss na hindi lang amun ni may ara pag-itiban.
Actually, Kate, may isa ko to ka nabatian nga COVID long haulers nga sila nga ginatawagan nga COVID to. Although nga wala, pag inaya, syempre, sila lang na yung mga pasyente, nagabatsyag mo, kagang doktor, wala man na yung kabalo. Actually, mga doctors, nagkakwa man lang yung sila info. Ti, hambal niya, may COVID to. Sige, what does that mean? Feeling niya, inablan doon na, ano man, doon na bagrasan niya, tiil. Nga daw ka ano, nga daw ka hapdi. Pero wala man na pilas. Dumiara lang gina siya. Or may ara, nga daw, nang naga, daw gina, ano, tuslok-tuslok, ang mga puntas, ang iyang atudlo. Nga amo na, doon mga nerve, balang nga nagatingling ng mga sensation. naamo na ila, nabatsyagan.
Tapos, misang ginabasa ko, bila misaw, ang amuni nga mga symptoms, daw ay tagani, gina-associate bila sa COVID, bila misaw, kung mamangkot ka, kung ano, di ba, ang COVID-19, nga mga symptoms, ang ginahambal cough, ang ng shortness of breath, or something, amuna, waay kayo misaw batian nga, nang isa ka mga symptoms ng COVID-19 is rhinitis or vertigo, di ba, miss? Pero, nang ang amuni nga mga symptoms, mabatsyagan, gali sa mga tao, yasang after na biskan ayo na sila, miss, or biskan nag-negative na sila bisa swab after COVID nila, nang mabatsyagan ni nila, bala, miss. So,
kagagin, nabatian mo, tubala ang ginhatag, kutubala ang report nga, inang na ano siya, na-diagnose siya for the first time nga may autoimmune disorder. Di ba? Wala man na ganin natong gina-associate sa COVID. Di, after sa iya nga COVID infection, nag-aamo na siya. So, kalain, do kalain gidyan, no? Inablang, not everyone. May ara nga na COVID nga wala sila yan, hindi sila long haulers. Wala na, natapos na to da yun. Iniya, ang nagkala-apektuhan, ti amo nila na batsyag, ti kaluoy man.
Amo pag inamin sa kasubo, balamisa ko, hindi man ma-pinpoint kung sino ang maiguan sa mga amuni nga symptoms, balamisa, or kung sino ang pwede maging long haulers. Wala, anyone, miss,
anyone
pwede.
Anyone maigo.
Amo na nga kung pwede lang taning hindi magka-COVID, miss, as in, ano, hindi
taning. I have to admit, no, kung nga, nagpa-vaccine ko, kaya amo gining nakita ko, bala nga siling ko, kalain, gidyas ang ginatawag nga COVID long haulers. Kay, inang grabe ang iyang affectation, hindi lang bala sila nga ang acute phase, magsiga acute phase, sinabalang na hospital ka, nga gin-admit ka, nga gin-ICU, pa na ang iban, ti acute na iya, ti after, gali na nga makatibawas ka da. After na sa sina nga mga weeks, may mga experience siya ka nga hindi nami. So, amugin
na. Kasi makahambal ka, miss, nga mas lala pa ang after effects, miss, or ang symptoms kaysa sa COVID kin mismo. Kaya makaapekto man sa, miss, sa daily life sa
correct.
Mga tao.
Correct. Kagdamo-damo sila kit, naghahambal nga siling nila, it's so scary and it's debilitating. Kaya imagine na bala, gatindog ka lang, wala ka na mug, at gripe lang, nagkuba-kuba imudughan, and then, nagsaka pa, nagsaka, tag-120, tag-160. Imagine na, sino nga tao, may 120 nga heartbeat, kag delikado na iya. Oo na bala, siyempre, kulbaan, no, tapos ga-develop na ang depression, kag-anxiety.
Tanan-tanan. Tumukumpok na lang, miss, tanan, miss.
Do ka evil, ginisang ano ni. Hindi, giniya natural ang virus ni.
Takto, miss. So, liwaton, total liwaton. Kaya basi, wala nalipatan na nila, wala, miss, saw. Ang mga last common physical symptoms, una-una, gid, is joint pain, then headache, Zika syndrome, dry eyes or dry and dry mouth, rhinitis, perception of taste, poor appetite, dizziness, vertigo, muscle pains, insomnia, alopecia, sweating, and diarrhea. So, damo, mga researchers subong nung nag-follow up bala study sa mga tao nga naka-experience COVID tungod sa amoni nga ano, mga symptoms or nabambalta balang long COVID. Kag ang several sa mga amoni nga ga-focus get sila sa mga damage sa mga specific organs or systems like saton nga respiratory, saton nga ng cardio, ng vascular nga symptoms. Para nga makaplano man sila balahaw, gag-matrack nila ang mga range of effects. Kaya again, damo-damo, gid yang pwede maapektuhan. So,
So, mapadayon kita, no? According ni saton nga source dira sa MedCram, humble ni Dr. Seolt, no? Silingi, as we are progressing, the prevalence of acute COVID infections are going down. So, ang pag-atubang natin sa COVID, do amat-amat na, kaya do naka-adapt na kita. Galing kay gulpi naman, amo ni, ginabta naman kita sa mga lingering symptoms. Magsika lingering, amo na, nag-stay ng mga simptoma. So, ang dilemma naman niya sa mga doktor, sila nga, we see these patients coming to the clinic and they're nag-reklamo sila sa amuni amuna. And we do not know what to do with them. Ya, ano, amuni, amo ginihambal ya. What will we do with them? Anong himuuna amuni sa ila? Kaya we are not prepared with this ginatawag nga COVID long haulers. Kag, actually, Kate, may isa gito kababae nga nagahibi, nagadsyayaga. Pakonsulta siya, gina-document ang iya nga pagpa-check up. Nga sila niya, people see me as happy, people see me as healthy, but deep inside my body is ano na inang do nagaka breakdown. Amo na ba siya ganya? Kay ginapalakat ang isa sa mga ginapa-practice sa ila eh nang wala labot inabalang gina ang spirometry, inabalang gina pahuyop ka para mabala ng lung capacity magblow. Ginapalakat-lakat sila for how many minutes sa amo nga distansya. Kag ang iban hindi gadya makapadugay, nagalalain, nagadjust nga gaamo na gina. So ka frustrating amo na ginatawag nga ka frustrating nga nagaamo na. So humble diri ang recommendation, no. Ang recommendation ni sa MedCram. Usually mga doctors na sila. Humble diri nga kun ikaw beno na apektuhan sang COVID kag na hospitalize ka, kag tigulang ka older nga may comorbidities, dapat i-check up ka 1 week after. Ara, gin may check up gin. Kung ikaw naman niya, tigulang nga may comorbidities, magsining kaliwat may comorbidities, may mga pamalatian, may diabetes, may hypertension, may amo na. Kung wala, kaya na-hospitalize, after 3 weeks, mapacheck up ka. Galing ang dilemma, mandi sa aton, Kate, kay we, whether we admit it or not, damo sa aton nga nagatago-tago lang, di ba? Oh, kung kisaga denial, patanga, hindi na yan. Hindi na yan. Ano lang to yan? Ang kaso lang to yan. Ti, wala ka kabalo. Galing nga, amo na to, virus na to. Ti, wala ka mang galing nagpa-check up. Ti, mapa-check up ka pa yun after 3 weeks. Nag-ayo ka na gani. Ano, amo na pala. Pero amo na ding recommendation. So, hipus-hipus ka lang yung pa-check up ka. Kung na ano ka na-apektuhan ka, pa-check up ka lang to. Nga feeling mo naapektuhan ka kasi wala ka nabalaan kasi i-quarantine ko nabalaan. So amo na. Okay? So kun ano bino, kun may kilala ka or ikaw mismo doctor ka, tiyan mga doctor kabalo naman sila ako na ipamangkot nila sila pasyente. Kung may kilala ka bala, let's say na hospitalized siya, mangkuton mo gina itansyaron mo sa bala. Anong gimpanghatag sa imo nga mga bulong? Ano ang ginhimo sa imo? Gin-intubate ka? Gintubuhan ka? Or wala lang? Gintagaan ka lang bulong? Or gintagaan ka remdesivir? Kaya ang remdesivir, according sa atong nga doctor, it causes kidney problem. Nagka-cause mo siya kidney problem. And then ang mga pasyente nga na ICU, gina-tagaan na sila sa steroids. Magsigagan steroids, amuna siya balang doon nagapakalma sa aton nga immune system nga hindi mag-overreact. Para nga hindi ito matamaan na nga ton nga lawas. Ti amo na siya, kung ikaw immunocompromised, kung ikaw naka-steroids, immunocompromised ka. Magsiling ka immunocompromised, makompromiso ang imo nga pag-fight sa imo lawas kay tungod nga ginpalaylo sila sa amo na nga bulong. So amo na kung kisano, makita nyo mga pasyente, balang ako nag-take steroids, nag-mask, gina sila kay nag-palayo. Sang wala pa na balang COVID, makakita. Tagal isang tao nga nag-mask, doon nalainan, tano? Imagine, wala ta niya mag-expect nga mo na ni Subo ang mangin part sang life ta. Nga kung wala ta mask feeling ta doon, wala ta bayo.
So, una, wala may sa may classmate kami nga gamask. Siya nag-gamask, yung siya, kay nahuya, siya wala may sa magpakita siya face. May siya daw ka feeling, muda ko weird siya nga gamask, ni saya ko na yung man. Pero Subo, kung ikaw ay
ikaw
mas,
ikaw ang weird.
Oo, ikaw ang tulukon. Kaya sa malain, sa tanan.
Oo, tsaktugin. Kag naso na mga mask, sabong sari-sari na pinagusto na. Kag wala ka man pakialam, kiti mask, importante may mask. Okay? So, amo pagid na, kung may kilala ka, bino, nga na-hospitalize siya, mangkuton mo kung ano pagid ang ginhimo sa iya, kung okay lang ang iya to nga pagpabulong niya, or grabe-grabe ang iya nga case. So, kay depende man na mo. Okay, ari pagid. Kun mga bata naman niya, younger, let's say, be mga teenager or mga in 20s and 30s, kung na-hospitalize, gid sila, nga wala lang sila ya comorbidities, ang ila pagpa-check up after 1 week man. So, ma-generalize naton nga basta ikaw na-admit nga pasyente, whether tigulang or bata, kinanglan check up on kagid a week after. Para nga makita, gid din sa doktor, ang imo nga progress. Tapos, kung ikaw naman niya bata pa, kagwala sang comorbidities, kagwala ka man na-hospitalize, bali, though asymptomatic ang gwa mo, kahit wala ka man na-hospitalize, or nagsipon-sipon ka lang dutay, no need ka na nga pa-check up unless may mga bagong symptoms. Basi bala, abe, no, ang naapektuhan ka to bisang last month. Tapos dumay nagwa ang simptoma sa imo nga do hindi ka kainsindi nga nagaamo ko ni man nga do natubuan ko allergy nga do may arthritis akon kamot nga do ginahapo ko dasig amo na nagali, nagtubo na to ang ininga long haul nga COVID. Amo na siya. So, let's go na, no? Ano dapat ang aton i-check? Kung ikaw bala nakaagi ka sa ginatawag nga COVID, whether na hospital ka or wala. Kung may mabatsyagan ka nga amusin ni, pa-check up ka gid. So, number one, cardiopulmonary nga symptoms. Magsigil ka gani, cardiopulmonary, ang affected na nga parts ang imong lawas, amo ang heart, kagang lungs. So, ihatag ko ni kay Kate.
Okay, miss, no? So, ang cardiopulmonary symptoms nga kailangan ta i-check, no? Una-una, gid is shortness of breath or dyspnea, miss, no? Nga kung hindi ka mayo kaginhawa or nabudlayan ka maginhawa, no? Whether at rest, miskan ka pahuway ka lang, miss, no? Or kung gahigda ka or when lying down, hindi ka kaginhawa, mayo, i-check mo gid na. And then, kung ginaubo ka or cough, i-check mo kung may history ka sang asthma or waay. And then, wheezing. Ang wheezing, amunin siya ang doka high pitch or doka whistle nga sound kung maginhawa, balahaw. Check to miss, no? Nga mabatian. Mabatian mo manin siya, miss kan waay.
Sige, be. Ikaw, be. Sige, una.
Pasa na ko, miss.
Sige, ito nung gabi.
Mabatian na nila, guro. Miss, kitunog man ang mic ko. So, what I'm using, no? And then, another symptoms nga dapat na i-check is chest discomfort at rest or when breathing. Nahambalin ni miss, nga isama niya sa mga common symptoms kagina. So, kung like may discomfort kasi mga dughan, biskan pahuway ka, or kung gaginhawa ka bin, no? I-check mo gina. And then, swelling sa imong nga lower leg or sa imong nga tiil. Kay sign isa sa mga sang congestive heart failure. I-check check to. And then, nang ma-check ka man sang palpitations, especially kung gatindog ka, kung gakudog-kudog imudughan, bigin kung magtindog ka, nang isama na sa mga cardiopulmonary symptoms. And then, kung feeling mo malipungan ka, feeling like going to pass out.
Daw malipong
ka. Kung feeling mo nga ang room balahor, ang kalibutan, gatiyog-tiyog or gaspin, nang it could be neurological issue nang base issue ni sa brain mo. Kung feeling mo man yan, ma-block out ka, nang it could be cardiovascular issue sa heart naman ni nga
sa problema. Mga lipong ang mga issue. Ano?
Then, kagina, no, kung feeling mo na-pass out, ang isa, no, ang last nga symptom sa cardiopulmonary symptom is passing out. Nalipungan ka ng gitya. So, makontinue na lang kami sa, sa neurological symptoms.
Sa brain naman na siya.
Sa brain naman, sa buong or sa nervous system ta. So, ang imong nga doktor may request for CT scan kung nakita yang nga may focal deficits. Maghambalik focal deficits, amuni kung ang imo bala particular side sa imong nga face, either sa left or sa right, man, no, droopy, gadong, anong droopy? Doon
nag-dagdag. Oo, doon nag-aloy. Oo.
Aloy-loy. Tapos, ang imo biisa ka matabi, hindi magsirado mayo. Or kung ang imo nga tongue ga-deviate sa isa lang ka-side or like
kalaway, no? Doon nag-kiwi.
Oo, nag-kiwi. Miss, sa isa lang. Sa left or sa right.
Nagpakadto sa imo nga wala or tuo.
Siyempre, kung
dapat sa tuo, no?
Kung manotice sa nibla sa ton nga ano, miss, nga tsura, siyempre, hindi niya normal. Yati kung miskan waay ka man COVID or may ara, dapat ipa-check mo gini siya. Kaya usually, di ba, miss, amuning gakatabo sa mga naka-agi-stroke or ano ba, miss, nang focal deficits nang delikado gid or hindi gin man nami sa atin.
Magsiling ka focal deficits, ano na, Kate?
Amo na siya.
Ang ano?
Ang sa face na, miss.
Eh, hambal sa ila.
Like, may problema sa face na miss.
Oo na. Mga focal deficits, ang sa mata, ang sa guya, ang sa tongue, naman mo na siya.
Usually, sa one side lang niya sa aton nga face.
Doon nagpaka... Diba, ang tongue, ta dapat sa tunga lang. Kung nagpatuo siya o nagpawala, ipa-check up mo na. mera da nambal, di ba? Kung ang mata mo, isa doon, hindi may magsira. Mm-hmm. Di syempre, makita mo din, hindi magsira. Hindi mo pa na pa ipacheck. Na, ipacheck mo, gid.
Oo, miss. Sakto. And isa pa gid ka, neurological symptom is blood clots. I-check mo kung ga-pale or ga-blue ang imong extremities, ang imong tiil or kamot. Kay kung mag-swell, bala akong... Ano ganyan swell? Sa ilonggo, miss?
Si Moy!
Kung ga-swell
ano ato... Ano ba? Oo, alam mo. Anong dumada? Gahubag!
Gahubag! Kung gahubag, ato nga kamot, no? Nang halin, isa sa mga clots, ato nga vein. Ito dapat kung nang may blood clots, ato nga vein, ipa-ultrasound ta na.
Dumayo lang tadikit magambal no nga amo na no galing amo nang hambal ka doktor galing sa Subo nga panyempo do ka mahal gid bala magpa-check up mahal gid ya
tapos kabudlay
pa magpa-appointment inabrang pa pa-appointment ka dapat kay gusto mo na mapa-check up buwas dasun bulan ka pamatan-aw ti amo na blado kabudlay gid ya subong.
Pero kung amo ni tani, miss, dapat, no?
Amo ni dapat. Ang tsakto, kung sa ano pa bala, doka fairy tale, kung sa mga ginatawag nga theory sa aton, nga natunan, do amo ni dapat. Tikon pro ko sa realidad na lain niya.
Good line na ni miss.
O pabayaan na lang na yan. May daang, ampulan na. Ampulan. Ang bubag. Madasan, Kate.
And ang last, miss, no, kung nanggatake ka anticoagulants or ang blood thinners, ang kapalasaw dugo ng mga bulong, no, i-check mo gid kung ano kakalawig nga gatake sina. Miss?
Okay ka na? Okay, yes, amo na siyang neurological symptoms. Amo pagid ni ang imo panilagan kung ikaw nakaagi COVID kag may ginabatsyag ka. Kag makasiling ka nga, long hauler ka man. Ang imo nga olfaction symptoms. Magsika gani olfaction, amo ni siya mga sensation sa aton nga sense of taste, sense of smell, ang aton sa mata, vision naton, ang aton nga hearing, palamatinan. So amo na siya ang aton ginatawag nga olfaction. So ano naman niya nga mga simptoma ang panilaga naton sa amo sini? Ang isa ka unique gid bala about COVID nga infection or disease, amo ni siyang ginatawag nga PISL or ang ginasiling nga post-infectious smell loss. Nadulaan ka panimaho, do kalain pag ito, may nalang naguro nga nag-intensify yung panimaho, hindi lang madula, no? Wala, iguro. Inabalang lain-lain na sa baho, tapos nanduwala lang. Nawala lang sa imo. Tinagsulod na itong tanan nga kagaw kay nahaklo mo. Tiyo mo na, especially ina bala mga detergents, bala, di ba, kaisog na. Tiko na simutan mo, ti magkakibot ka na lang, naghuot, naginhawa mo, kay wala, kaya giliya ka baluya, nasimutan mo, nahaklo mo na to.
Ang good life, pag bala mas kamadulaan ka, smell bala mas ako, kung like, why kakabalo, may gasunog na da, or magluto sila, mas kakalimta nila, na ano, ti, base, wala masunog, ang balay nila, bala mas may taman ginapangabay, no?
Or laing gadya eh, ang ano gadya eh, ang nabatok.
O nabatok, di ba, mas amo mo na usually, gid ang... concern blame sa mga waay na blame nadulay lang smell.
Oo, kalain gidya tuod ya. Amo na pasalamat gid sa ginatawag nga sense of smell nga natag sang Ginoo. So amo ni no, amo ni siya ang post infectious smell loss. Usually may good news, usually it gets better on its own. Naga okay man. Tapos it rarely lasts more than a month. So, rare na siya nga maglawig. Pag siya maglabot, pag siya duwa ka bulan, ang pinakatayog, yaguro mga 1 month na. Tapos, inang, kung magsigi, kung ikaw isa sa mga tao nga nagsigi, nga hindi, kagad siya kapanimaho, yeah, you should undergo, makadto ka sa ENT, magsiga gani, doctor, bala nga ENT, ears, nose, and throat specialist, mapa-olfactory training ka. Ano nang ginatawag ng olfactory training? Grabe no din ang hindi lang yung military training yung may training kundi pati ang imong nose ang sense of smell it train so amo ni sila maghimo advanced ito sa Amerika ambot kung may ari na di sa aton sa Pilipinas basta ang ginagamit na di masimhot ka sa ginatawag nga essential oils amangkot ka nga ang essential oils gidya kay tungod gin studyhan ni nila imagine look back ka mo la manug 2 years na ta sa ginatawag nga COVID kag ang nagkalaapektuhan sang January to March nagkalakad to na ni sila sa doctor last year yakag nagreklamo sang ginatawag nga COVID nga long COVID. Ti amo na ni ko nga na istudyuhan na ini kag nga na develop ining mga ginatawag nga olfactory training. Ini sila ginapasimhot ka sa essential oils 2 times a day for 1 month. Pero hindi lawig-lawig ha, do mga 5 pilala na ka minutes. Tapos ang number ang 4 gid nga main nga odors ang ginapapanimaw si mo amo ni ang rose. Wow, rose. Ang eucalyptus, di ba? Ang eucalyptus ka, ano gid ni ka kanang beneficial gid niya, masimutan mo dugan namin imo paginhawa. And then ang clove. And then ang lemon. Ang lemon kay do ka pungent, do ka strong sang acid ya. Yeah. So ini sila nga apat amo ning ginapasimot sa mga pasyente. And then dito nila na realize nga kung gina-train nila every day nga nagasimot-simot ni sila 2 times a day per month, naga-develop, nagabalik ang ilang sense of smell. Okay? And then ang number 4, pagid nga i-check mo kung ikaw nakaagi sang COVID, whether symptomatic or asymptomatic, may fatigue ka. So ang imuon mo sini ang treatment ihambal na karon sang aton ding mga doctor. Pero may isa kita diri ka pahibalo sa inyo, no? Isa ka case dito sa Amerika. Idalo ni ni Kate.
Okay, no? Sa Amerika, ang mga ng COVID long haulers, pwede sila ka-qualify for disability protections. Gina-consider ni sa as case by case basis kay may araman mga tawo nga hindi tanto ang ilang symptoms, tapos may araman nga grabe or severe git. May isa ka patient kang pangalan niya si Tara Shock kag na-admit sa ICU for 9 days sang December 2020. Ang iya nga mga symptoms no hindi siya katindog nga waay kaduba-duba ya nga dughan, tapos may brain fog siya, blood clots kag na-diagnose siya for the first time with autoimmune disorder. Ang iya immune system gina-bato pagit ang iya nga lawas. Gina-atake ang iya nga lawas. So, ginggamit yung iya nga leave to take time off sa iya nga
trabaho.
Sa iya nga trabaho. So, si President Biden, ang president sang Amerikano, nag-announce nga as long as ang ilang lingering symptoms balahaw galimit sa ilang nga life activities ga-apekto na sa ilang ng kabuhi, no? Hindi na sila ka-ubra mayo or ano na, nang kailangan ganyan nila ang disability protection kay para nga they can live their lives in dignity and get the support they need. So amo na nga ging pasugtan or ging pasugot nga ang mga long haulers maka-qualify for disability protections. Tapos kung long haulers ka sa dito sa America, miss, no, nang gakwa sila ng legal attorneys para makabulig si ilang kung once be ila boss be hindi magpasugot nga ma-work from home sila, makabulig advice ang ilang ng attorneys makabato sa ilang para pasugtan sila kay tungod nga ang ginabatsyagan nila illness gini siya mismo kag may right sila nga mag work from home. So, ang amo ni nga protection, no, para kay Tara Shock, nang lipay, gitsang, makabaton, amo ni nga protection. Pero, syempre, kapangabay man sa nga tani, nang hindi ano lang kailangan, taniwaay na lang siya amo ni nga mga symptoms or amo ni nga illness.
Oo, ipapiliyon, kabalakin. Mas mayo pa wala-wala, ka nalang nakaagi, sina, no?
Pero mayo man, miss, nga ginaprotektahan sila, miss.
Gitagaan sila sang disability at is makabulig sa ila. Kung hindi na sila makaobra, may kwarta sila, ikatikabudlay, gisubo nga wala katrabaho. Okay, so thank you, Kate. And lastly, no, makadto kita sa doctor's advice. Hindi na ni siya treatment kay as of now, ang sabat gid bala sa mga doctors, we don't know. We don't know yet. They are still far from finding the cure sa mga COVID long haulers. Haga mo ginaila sabat, and I appreciate gid bala Kate, kinagambag sila. They are being honest, no? Magambal sila nga pasyente nga, I understand you, but we don't know yet. Pero amon nga ma-advise. So, pamatian nato ng advice sa mga doctors. Nga ginkwa nato, diri sa Centura Health. mga legitimate ni siya, sila nga sources. Kaya hindi lang sa Sintura Health, no? Tanan-tanan, halos tanan, nga ginatan, nga makita mo dira sa YouTube or bisantan awon mo sa local, din naton, mag-incheck ko nga pulmonologist dito sa Manila, mag-interview man to sa isa ka reporter, amo man nga advice. So, ang number one nga naghatag sa iyang advice, amo ni si Kari Usinarcos, family physician. Okay? Kay tungod sa sina sa Sintura Health, inabalan daw association asa sa mga doctors, isa-isa ni sila ginkwa. May ara ang psychiatrist, may ara pulmonologist, may ara neurologist, kag family physician. Ara, makita naton sa slides. Hambal yan eh, siling niya wala pakita sang sigurado nga bulong para sa sini nga mga COVID long haulers. Ang ginahambal namon sa ila, kung magkanto sila sa amo ang ginatawag nga supportive care. Kag amo ni, kada pasyente may level of speed kung ano kada sigo nang iyang pag-ayo ang iyang pag-recover. So sari-sari sila. So ang gin-advise ni Dr. Kari Usinarcos, hambalya, kung mag-ubra ka mo, nga kung ginafatig ka mo, ginakapoy ka mo, take a break gig ka mo. Hindi ka mo magsigi-sigi, hindi na ka mo pareos ang una, nga daw si Superman ka mo nga halos 24 hours, wala ka mo nakapoy. So, dapat ma-take a break gig ka mo. O whether you are working from home, kag nag-aatubang ka mo sa inyo computer screens, kinanglan may frequent gig ka mo nga breaks. Ikaw na yan, hindi ka na maghulat nga kapuyon ka, kundi ma- take a break agad dya. Kuha ka sang alarm pa every 15 minutes, break. Tapos, hambalya diri, mga basic sa gihapon, good nutrition, adequate sleep, naming nga pagtulog, adequate hydration, inom damo nga tubig, kay makaspeed up ni siya sa recovery. Ang ikaduwa naman nga naghatag sang iyang advice para sa mga pasyente nga may COVID long haul nga COVID, amo ni si Dr. Diane Thompson, psychiatrist naman ni siya. Kay tungod nga sa study nagapakita nga halos tanan nga naapektuhan sang COVID nagka-develop sang ginatawag nga depression. Okay? Kung ikaw man binukit sa aton gay panghambal kag ina mga symptoms, sino man biang hindi ma-depress sa amo sina, di ba? So it's very ka-shattering, gid bala, magsing ka-shattering, dumawasaag, ganyang imo nga heart ng kabuhi mo na nag-amo ka na. So number one, gid nga balya, get support system. Importante, gid sa gihapon, support system, pamilya mo. Kaya nga, sa mga tao, ni bala nga, may amo sini nga nagareklamo, kag hindi, bala pag i-acknowledge, bala ang ila, bala ginareklamo.
Di ba kalain? Sila, miss?
Oo, bala doon gina-deny, bala si mo nga amo, sa ulo mo lang na, hindi, lain-lain, na yala pa matsyag. Amo na na ganyan, ginabatsyag nila, i-deny mo pa. So, dapat, may support system ka nga, nag-acknowledge, kag nagabulig, naka-understand sa imo. Kaga mo na nga, they need to feel assured. Kinalan i-assure ini nga mga pasyente, nga they are not alone. Kaya amo ginibalang ginahambal sa may mga naghimo na blasang community about COVID long haulers, nga naghimo sila online website, nga babalaan nila gani, nga hindi lang silang nag-manifest or nag-batsyag sina, they feel a sense of relief. Nalipay sila nga, hindi ba siya nga nalipay, sila ka nag-amo ka muna, kundi mabatsyagan nga, hindi ako nag-iisa.
May upod sila.
Kagdamo sila, maka-express sila sa ilan na batsyagan nga, nag-iintindihan na sila. So, muna dapat, may support system and then i-acknowledge gid ang balatsyagon sa sining mga COVID long haulers kay comforting na katama sa ila. Amo pa lang nabulig na sa ila. So, ari pagid, ang advice, pagid isang doctor nga si Dr. Diane Thompson, nabalya, kung grabe, gid bala ang imong depression nga nabatsyagan, you get help. Kay tungod may help. And then, ginahambalan ni mga pasyente niya nga, there is hope. Kanami, no? Kung nabalon ka nga, there is hope. Hindi ka magsiling nga mapabilin ka na lang sa amo na. Kay tungod, magid actually hanging pa kita subong mo. Kay ti, nag-learn pa lang kita sa sini nga ginatawag nga COVID long haul. Wala pa takabalo kung ano nang sa punta. Basta sa uli, madula lang ni after 1 year or bisan magdalagan pa sa 2 years. Basta may katapusan lang, di ba? Hindi lang siya mag-eternal. Okay. Or hindi lang siya mag-lifetime kay kalain. Nami, may time frame nga asta lang da. So, ambal sa doktor, sige, ginabalan ko sila nga may hope. Kag, ini, sa mga pasyente nga amusin ni, una-una, hopeful na sila katama. Ah, madula lang ni Aunt, 1 week pa malang, tapos hasta naglabot, one month, tapos nag 2 months, na nagkakadula ila hope. So dapat i-assure gid sila. Amo na nga, they should be gentle with themselves. Kaya basi, bala akong kisamiyara, tao nga, nablang kadugay, kadugay, amo na lang gig ko niya, mamo na. So, hindi dapat amo sina kinanglan, tagaan mo manang imo nga kaugalingon, bala sang time to heal. Nga hindi, madali-dali. Ano lang, amat-amat kay one day at a time. Amo na bang ginambasang ginunga, one day at a time. Number three, hambal ni naman ni Dr. Diraj Dotre, pulmonologist and critical care physician. Hambalya, ang iya yung mga advice sa sining mga pasyente, may gusto ya get vaccinated. Sa mga nagka-COVID nga wala pa na-vaccinate, mapa-vaccine gid. Hambalya. Kay tungod may mga study, may recent data nga nagapakita nga ining vaccines nagabulig sa post-COVID symptoms or sa mga COVID long haulers, nagabulig ining bakuna. Kay tungod nga, the thought process is, kun may mga viral particles nga labilin sa lawas, gina-theorize nila nga, basi may nagkalabilin-bilin pablamang gagmay nga particles isang COVID sa lawas, in brain or in other places, gina-take care na siya sang COVID vaccine antibodies. Kasi kung bakunahan ka, nag-develop kit antibody, di ba? So, ini mga antibodies, amuni silang mag-ipatsyo niya itong nagkalabilin-bilin ng mga COVID particles sa imulawas. So, makabulig siya. Munambal ni Dr. Diraj Dotre, ang pulmonologist. Kagambalya pagid, kung ikaw nga pasyente, nag-experience ka as COVID long hauler sang tachycardia, magsini ka ganit, tachycardia, nagakuba-kuba imuduhan. Lapa 100 beats per minute ang imong kuba-kuba sa dughan. Kung ikaw tachycardic, basi kung dehydrated ka. Kay kung dehydrated ka, kulang ka bala tubig, dudasig mo na kuba-kuba sa imong dughan. So you can benefit by getting hydrated or by drinking enough water. And then again, hambalya, kinanglan ang family support aragid. Number 4, hambal naman sang neurologist nga si Dr. Wesley Reynolds. Hambalya, ang fatigue. Ano mahimo mo sa ginatawag nga fatigue? Ang fatigue could be a sign of mild injury, mild brain injury. Kaya ang mild brain injury, amo ni siya ang, hindi lang nga siling na-injure ka nga nabunggo imo ulo, or napilasan siya. Ang injury sa brain, it could be natubuan da tumor or nagka-stroke. Amo na siya mga injury na tanan sa brain, di ba? So, fatigue is one sign nga may injury ang imo nga brain. Okay? So, ang himuo na di dapat, siling sa doctor, ang ginahimo nila, what they do, gina-remove nila ang mga barriers to brain healing. Ano ang mga barriers to brain healing? Magsiling ka gani, barrier, ang nagasagang or nagapugong sa pag-heal sa imo brain. Amo ni siya ang pain. Di ba kung nagasakit imo ulo, ti maayo ba lang imo brain, makapahuway? Hindi. So, you take medication. Mga pain relievers. And then, dulaon mo man ang mga mood issues like depression. Nga, ang depression nag-aapekto sa brain? Yes. Nag-aapekto, gindi? So, dapat i-treat inang depression. Ang mga vision issues, ang imo mata, kung amo to kagina bala, do nag-droop imo isa ka mata, or do hindi may mag-close, or nag-blur di mo vision, ipatreat mo mana. Para nga imo nga brain, hindi mo makapuyan. Kag, more than that, get adequate rest, kag, para ang imo nga body, mag-heal. Kaya importante, diyan ginatawag nga, rest. Diba? Amo na ang bagan. Isang Ginoo, ang seventh day, nag-rest gid siya. Sa amo man sa aton, dapat we need some rest para ang aton nga body mag-heal. Kag may pinakanamig, ikaw din nga ma-share sa inyo, no? Actually, ko ako ni kay Dr. Gary C. Pinoy ni siya nga doctor nga makita ninyo sa YouTube. Inablang niya nga YouTube channel nga Gabay sa Kalusugan. Nanamiyagi ko ni sa iyagin post, kasi siya nakaagi man COVID. Kaginhata, gani nga insight. It's very practical. Ginhambal yan in Tagalog. Pero gin-translate ko inilonggo. So, ambalya, kung gutom, magkaon. Kung nauhaw, inom tubig. Kung kapoy, pahuway. Nagdugang ko di, kung tuyo, tulog. Kung daw mangihi, pangihi. Kung daw mapupo, pupo ka. Indi pagkontrahon ang nabatsyagan sang lawas ta. Kagisugpunan ko, ang mga natural nga balatsyagon naton nga gintugas ang Ginoo para sa aton ikaayong lawas, like sa pangihi, kag sa pagpupo. Indi nga masiling kabasi bala nga indi pagkontrahon ang nabatsyagan sang lawas. Di kung nabatsyagan, nabisan lawas ang isa ka kriminal mang rape or mang patay. Indi na siya ya. Ang ginahambala naton ang health, ang aton nga ikaayong lawas. Kag finally, kung ginabawal, bawal gid na. Indi na magtilaw, bisan jutay, or bisan talagsa lang. Nagkakadlawa kasi ko. Naguntat ko, wala kapihaw. Di dapat, magsiling gani, indi, indi. Indi na magtilaw, masing ka pa, jutay lang, or talagsa lang. Dapat, indi. Pero tanawon ta. Hindi eh ang ginasili di mabawal ya. Ang bawal gid dapat ya mga sigarilyo. Sigarilyo, inom, bisyo, pulaw na. No? Nabi gid magtulog temprano. Nagakadlaw kay makarelate gid ko na. So kana mi sige nang bali Dr. Garisi, kung gutom kaon, kung uhaw, inom. Kung kapoy pahuway, kung tuyo tulog. Hindi, tapag i-deny ang nabatsyagan sang lawas, ta kay kinanglanon, ta nanisubo nga panyimpo. Okay? So, muna ako madulong sa inyo ni Kate, no, about COVID long haulers. Hindi ka mo magpakulba, ha? Ngabi nyo, lo, no, kagi ko COVID, tima mo man ko na, nang not everyone. Hindi tanan. So, pangamuyuan, tagid nga, pangamuyuan, tayo na ang mga bagay. So, nagsulod lang bala sa ulo ko kag na I believe it's the Lord telling me nga we should offer our listeners or ang tanan nga naapektuhan sang COVID or ang tanan nga nagabalatian sang sininga song nga maka-uplift gid sang hearts especially nga nagadayaw gini sa Ginoo. So I ask Rodion kagina lang gid sang aga if he can give us a song, amo ni nga song gipili ko man ining dakilang katapatan. So I would like to call on Rodion. And after that mahatag communicate sang prayer. While nagaprepare si Rodion, no? Salamat gid sa nagawatch sa aton diri no, nagambasi nang dimple. Ambaya ahay ah. Nang dimple hindi na ya inang not everyone and then may hope gid ya, di ba? Kay wala man tiya kabalo basi pagka third month ya madula na naya or pagka six month madula. So mo na lang ginhambal nga sige lang. Especially may Ginoo kita. And then salamat gid hambal kagina ni Zion watching from San Lorenzo. Hello Zion. Hambal ni Yvonne Rosa. Good afternoon sa tanan. Good afternoon man sa imo. And then si Denise Ayen Bongko. Marlan Hiyang Dumageti Stakis. Okay? Hambal ni Shera Amante, ni Grace. Good afternoon everyone. God bless. Thank you Grace. And then si Ma'am Emily Octiva. Good evening everyone. Hambal ya. And also si Nang Dimple, ang magulang ko nagatanaw man. I would like also to greet dira sa akong mga pakaisa, no? Si Lulay, si ang akong mga inablos, kundi ang Bibi. Hello. And then si Nang Dimple Alfonso Ambaliaya. And then si Dinesa Espanyola yet. Hello. Si Pastor Pete Araman. Si Tito Just Reyes. Si Jocelyn Itabag, nagatanaw man. Herminia Baloyo, nagatanaw man. Si Hilda Bangkal Zayko, nagatanaw man. Ambaliya, watching from Kabangkalan. Hello sa taga-Kabangkalan, mga gwapa, na mga taga-Kabangkalan. Pastor Arnold, ambalya, good evening man sa imo. Kagambal ni Pastor, thanks sa info. Do amugid na ako ng experience, pero sa bugay, sang ginawa matamat, yako ginarestore. Tsakto gina Pastor. 5 months na after my hospitalization, pero hindi pa ko kadalagan, kag kasaka sa kabukiran, salamat sa Ginoo. Yes, Pastor, maayo, ginaya later on. Hambal ni Steve Abalos, watching gali si Steve Abalos. And then hambal ni Grace, yan nice topic, Miss Maribeth and Miss Kate, damoy ko natunan. Thank you, Grace, i-share lang sa ila. And then hambal ni Nang Dimple, nice topic, Miss Beth and Miss Kate, God bless. God bless man sa imo nang. And then hindi ka man, magaling kayo makanta pa si Rodion. Ang nagaginari man din si Karen, kasi Miss Days, no? Miss Days watching, thank you, Gid. Hambal ni Karen niya, watching man ko. Okay, Karen. Sige. Okay, let's welcome na no nang iniba lang ang kanta para gid niya sa Ginoo kag isa gid ni sang naghatag sa aton hope. So Rodion.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan man ang pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos.
Thank you so much, Rodian. Kanamig isang kanta, no? Tsaktogay na imagine, bala? Ang dakilang katapatan ang Ginoo, no, halin pa sa ugat ng ating lahi, halin pa sang una siya gidayang dalayawon sa tanan nga tion, whatever happens ang Ginoo gid ang aton nga dayawon, dakila gid siya tuod. Kag I hope nga na bless gid kamo, nakabless sa inyong spirit. And so this time ang ginahambal ko bala perme nga God's word is power. Kag ini nga God's word kag power, mauna kita kay Kate nga ihatag yaman i-share sa inyo.
Okay, miss, ang ma-share ko sa bunga verse sa inyo, makita sa James chapter 5 verses 13 to 15. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him.
Okay, gagang ako naman nga God's word, God's power, nga gimpili. Amo ini ang sa Isaiah chapter 40 verse 30 and 31. Isaiah chapter 40 chapter 40 verses 30 and 31. Ay digali chakto na gali rod. Exodus 15:26. Okay, abasahon ko na. Amo na gipili ko. Okay, ang God's word naton for today is Exodus chapter 15 verse 26. Ang gambal and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt thou that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. So kanami sang ginambal sang aton nga Ginoo, he is the Lord that heals us. So this time, no, instead nga maghambal sang among devotional, we will focus this, we will offer this time sa mga naapektuhan sang COVID, sa mga nagka-COVID long haul, kag sa mga nagabalatian, kay tungod ari kami sa medical, and we would also like to offer this prayer sa aton nga mga medical doctors kag tanan nga naga-involve sa healthcare. And so we will pray. I hope magupod ka mo sa amon. Kag masugod kita kay Kate.
Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, O Lord, we thank you for giving us this time, O Lord, nga makapalayag kami liwat sang imong word, kagsang information nga makabulikit sa mga tao sa ila in terms of health, O Lord. Today, O Lord, we come into your presence asking for divine intervention, O Lord, for the people who are sick, Lord, especially kay Miss Annaline, kay Miss Sheila Go, kay Taging, Tita Terry, Miss Angeli, kay Tamelay, kag sa Hilado family, kay Taping Toraverde, Miss Cherry, Talumin Vinson, and kay Pastor Pete, O Lord, may you give everyone, O Lord, nga ng sick, O Lord, the strength, O Lord, nga ng makabato sila, Lord, sa kung ano, man, Lord, ang ginabatsyag nila, kabay pa, Lord, nga ikaw, gid, maghatag comfort, man, Lord, sa ila, Lord, ikaw, gid, Lord, nakabalo, Lord, sa kung ano, man, Lord, ginabatsyag nila, subong, Lord, may you bless them, O Lord, nga, kabay pa biskan ano gakatabo subong Lord sa ila Lord nga nang kabuhi Lord kabalo silang hindi sila Lord nang wise hindi sila alone O Lord sa muning battle O Lord we are here Lord for them O Lord and you are with them also again Lord we pray O Lord nga tagaan mag sila Lord kabaskog O Lord strength O Lord nga makaya nila Lord ang tanan nila Lord nga ginabatsyag O Lord kag healing Lord sa isa kag isa Lord sa ila Lord hindi magid sila Lord pagpabayan Lord kag ina-offer gid Lord naman Lord tanan Lord sa imo
sa pagpadayon sa pagpangamuyo mga moyo kita Diyos nga balaan nga amay makagagahom naman nga Diyos nga nagaisahanon nga matuod nga Ginoo kag the only one true living God gina-offer gini namon sa imo atubangan, Lord, din yung pangamuyo, nga kabalo kagid kung anong ara sa mga heart. First of all, Lord, we would like to praise you and honor you for how majestic and how wonderful you are and how powerful and how righteous and holy you are. Thank you so much for giving us this ability, opportunity na sa diin makapangalagad kami. Thank you so much for the salvation na ginhatag mo sa amon wherein we are given the access to your throne like this, nga makapray kami sa imo, kag maka-intercede kami, Lord, sa mga tao nga naganid, gitsang imo, pag-ayo. Kag sa imo, hindi lang pag-ayo sa health, kundi sa pag-ayo man Ginoo sa ilang spiritual nga kabuhi. Father, today, we would like to pray for those who are affected with COVID and those who are affected with COVID long haul. Pareho sining amon nga gindala nga topic. And to all sa amon nga mga doctors, sa amon nga mga nurses, hindi lang sa amon, kundi sa tanan all over the world, ang tanan nga naga-involved sa healthcare, ang tanan nga naga-atipan sa mga pasyente, nga gina-expose nilang ila self Ginoo, aguto mag-treat sa sining nagabalatian, hindi lang sa COVID, kundi ang tanan-tanan. But then Lord, ang tanan nga mga tao, they are expressing their fear. They are expressing their frustration. They are so depressed and they feel alone. Kag nagakadulaan sila, Lord, sang hope. We pray for them, Father God, all over the world, especially ang amon mga friends and relatives, especially ang amon mga kaupdanan sining simbahan. Father, kung apektuhan sila, kag ara sila subong nag-fight, Ginoo, whether sa ilabalay or sa quarantine area or sa hospital, Father, ipadalagid ang imong healing, Father. You are the Jehovah Rapha. You are the God who heals. Ikaw, gid Ginoong, labing mataas nga nakahibalo sang tanan. You are our maker. So, Father, please, itandigid sa ila ang imong kamot. Tagaigid sila sa chance nga makapanumbalik sa imo kung wala pa sila kapanumbalik. Kung mga anak mo man sila, Ginoo, kabay pa, Lord, nga maintindihan, ginilang nagakatabo sa ila. Father, we pray sa mga may mga long haul nga COVID nga do may mga disability sila nga mabatsyagan. Muligi sila, Lord, nga ma-find kanila. Hindi lang sila mag-find sang cure, kundi more than that, most of all, ma-find gid nila ikaw nga amugid ang ultimate cure, Ginoo. Ay naghambal ka ang ugat sang tanan, Ginoo, nga mga balatian amo ang kasalanan. Lord, kung ihatag nila sa imong ila kabuhi, kag maghinulsod sa ila Ginoo nga kasalanan ang imo pag-ayo ara gid paagi kay Lord Jesus Christ nga among nag-ula sa iya dugo agudto Ginoo ang tanan nga sala mahugasan kag tanan kami mangin matinlo sa imo tubangan. Father, I pray sa amon mga doctors. We so appreciate them, Lord, more than words, Ginoo, sa ila ginahimo. Thank you for giving us doctors. Thank you for giving us researchers, sa mga scientists, Ginoo. Ginapasalamatan ginamon, Ginoo, ang kaalam ginatag mo sa ila sa diin sila ginggamit mo agudto mag-treat diri. Silang ginggamit mo nga mga hands agudto mag-heal sa imo nga mga kaanakan, sa imo nga mga katawhan. Father, bless them. Nga kabay patagaan mo gi sila sang kaalam pagid sa ilang nga ginaubra, especially sining pandemic nga kubisan ano ini ka complex Ginoo nga virus. Tagai gi sila Lord sang kaalam nga mabal-an gid nila kon anong ilang himuon nga gusto makabulig sila sa nagamasakit kag naapektuhan sang COVID. Sang COVID kag COVID nga long haul. Father, buligi man sila sa ilang nga pagatubang everyday nga nagatubang sila may mga kagaw nga hindi makita. Protect their lives, protect them Lord, and give them, Lord, the love and compassion, gid Lord, sa pag-treat sa mga pasyente. I know, Lord, nga kung kisa nagaka-overwhelm, gid sila, kag nagaka-burn out, pero sa gihapon, Lord, i-buslis ang kabakod mo, buslis ang imo nga joy, nga hindi sila matulaan, ginoos ang compassion sa ila pasyente. Tungod ang mga pasyente sa ila, gid Lord, nag-look up sa ila, man nag-ahulat, kag Lord, more than that man, nag-look up, gid ang mga katawahan sa imo. Sometimes wala na kwarta, wala sang ipabulong sa imo gid nagadalagan. And yes Lord, ikaw gid ang Ginoo nga amon mapalapitan. Nga kun wala na gid nga hindi sa siling nga wala kami may mauyatan or wala na gid kundi sa sugod pa lang kag sa katapusan kag sa tunga-tunga. Ikaw gid ang Lord ang amon nga ginauyatan. We call on you like in humble dira sa Psalm 121 nagambal. Diin kami mangita, diin kami manawag sa amon bulig. We call on the God, the maker of heaven and earth. Dira kami nagapangay sa amon bulig. Our help comes from the Lord who makes heaven and earth. Sa imo kami, Lord, nagapanawag. Thank you sa imo sining opportunity nga ginhatag mo sa amon nga sa din makahatag kami information. I hope nga maging klaro ini Ginoo sa mga tagpalamati. Kagkabay pa, Lord, makabulig mani sa ila. Kag we pray, Lord, most of all, nga tani kung naagyan magit sila sang COVID, hindi na sila mag-develop into COVID long haul. Kag kung mag-develop magid, Lord, ang kayuhan, maara. Kung ang mga doctors, wala pa sila kabalo sa ilang i-treat sa pasyente sa sining nagkala-apektuhan sining COVID long haul, Lord, sa imo ya, Lord, nagapatigid kami nga may katapusan, gid. Kag most of all, nagapregi ko, Lord, sa tanan nga wala pa nagpanumbalik sa imo. I pray, O Lord of the harvest, that you send more laborers to the field. Please send us, Lord, dala kami dira kay kami mga laborers to the field. I pray that you will send mo ang imong mga strong kag mga bold nga mga laborers nga magtell sang imong gospel. Tungod amo ni pinakaimportante nga makabati Ginoo ang mga katawhan sang imong gospel. Tungod amo nang dako nga kaayuhan sang among nga kalagag sang among espiritu. Father, kabay pa sa siningation madamo ang mga manumbalik sa imo. Madamo, Ginoo ang maluwas. Like there will be rejoicing in heaven over souls that will be saved. Thank you so much, Lord, sa imo nga goodness kagkaayo sa amon. Thank you sa imo nga gugma. And thank you for this opportunity nga sa diin makapalayag kami. Nga ikaw, nagaisahanon nga Diyos. Kag Lord, we are not without hope. We have hope. And no matter what happens sa sining kalibutan, you are worthy to be praised. Sa Psalm 150, sa bilog nga chapter, nagahambal, let everything that has breath praise you, Lord. And yes, Lord, we praise you. Thank you so much, Ginoo, sa tanan-tanan. And all these things we ask in the mighty name of our Lord and Savior, our King of Kings and Lord of Lords, Jesus Christ. Amen.
Amen.
Thank you, Ginoo. Nagapasalamat kami sa Ginoo, no? Nga natabugid ni, natabugid nga nakahatag kami sa another topic, another information, and nakakantagid si Rodion, kaya kanami sa itong akanta, and nakapray kami ni Kate sa tanan-tanan, kag most of all, nakadayaw kami sa Ginoo. Thank you, Ginoo, sa inyo, pagpakigupod sa amo, no? Salamat, Ginoo, sa inyo, kay Lenny Hilogo Braza, kay Karen Luwat, kay si Grace Shera, kanday ng Dimple, Kanday, yes, tanan-tanan. Salamat gid sa inyo, tanan. Pagpakigupod sa amo, nagapasalamat gid kami nga padayon kamo nga nagasupport sini nga ministry. Kagkabay pa no sa tanan nga broadcasters diri sa TMBC BMAP, pakamayuhon gid kamo sa Ginoo, pakamayuhon man kami sa Ginoo, nga tagaan gid ta sang mabakod nga lawas. Hindi malikawan, may mga balatian, but ginaayo kita sa Ginoo, kag ina tanan para nga makapangalagad kita sa iya. So, dalayawan gid ang Ginoo. Thank you, good Lord, for using us. Thank you, Rodion.
Thank you.
Thank you, Kate.
Thank you, Manis.
And thank you, Lord, for using me. Thank you sa inyo, tanan nga namati kag nagigupod sa amon. God bless you this week sa tanan nga nagapamati sa 90.7. And God bless us man sa amon. Kag, mag-updan na. Kita liwat sininga program, Community Hour.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.